Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό. Έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το Ω», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πειραιός, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα.
Στην Τράπεζα Πειραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς.
Με αεροπλάνα και βαπόρια, αλλά κυρίως με αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά, ο τομέας της μετακίνησης και των μεταφορών, που γιγαντώθηκε φυσικά με την παγκοσμιοποίηση, συμβάλλει τα μέγιστα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι μάλιστα ο δεύτερος πιο ρυπογόνος τομέας μετά την παραγωγή ενέργειας και ηλεκτρισμού. Για τα 3/4 των εκπομπών των μετακινήσεων ευθύνονται τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα που, περιβαλλοντική κρίση ή όχι, αυξάνονται συνεχώς, κυρίως στα αστικά κέντρα. Μην ξεχνάμε ότι ο μισός πληθυσμός του πλανήτη ζει σε αστικές περιοχές και περιμένουμε ο αριθμός αυτός να φτάσει στο 68% μέχρι το 2050. Οι αεροπορικές μεταφορές και οι ακτοπλοϊκές μοιράζονται το 1/4 των εκπομπών των μετακινήσεων και λιγότερο από το 3,5% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι ρήποι που εκπέμπονται κατά τις διεθνείς μεταφορές από αέρα και θάλασσα πολλαπλασιάζονται και αυτοί ταχύτατα αφού αυξήθηκαν κατά 130% και 32% αντίστοιχα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Παρά τις βελτιώσεις στην κατανάλωση καυσίμων, οι εκπομπές από τα αεροπλάνα το 2050 αναμένεται να είναι 7 έως 10 φορές υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990, ενώ οι εκπομπές των πλοίων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50 με 250%. Αυτή είναι η κατάσταση. Ποιες είναι τώρα οι λύσεις που προτείνονται από τους ειδικούς για να κατακτήσουμε τους μηδέν ρήπους που έχει βάλει στόχο η Ήπειρός μας? Σε ό,τι αφορά στις πόλεις, στα αυτοκίνητα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή στην αστική έξυπνη κινητικότητα, οι λύσεις δίνονται φυσικά μέσα από την ηλεκτροκίνηση, εφόσον η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα από νέους σχεδιασμούς των οδικών υποδομών, νέες έξυπνες σημάνσεις, διαβάσεις και οδοστρώματα, μέσα από τη δυναμική διαχείριση της κυκλοφορίας, όπου φυσικά χάρη στο 5G θα υπάρχει μια σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των δρόμων με άμεση αντίδραση σε κάθε συμβάν και παράλληλη παροχή πληροφόρησης στους οδηγούς. Η στάθμευση θα αλλάξει, μελετάται από την αρχή και γίνεται και αυτή ευφύης. Για παράδειγμα, μόλις ενημερώσεις το όχημά σου ότι ψάχνεις να παρκάρεις, η κενή θέση εντοπίζεται και κρατιέται για σένα. Έτσι αποφεύγεις τις ατέλειωτες βόλτες με την αντίστοιχη κατανάλωση. Παράλληλα, αναπτύσσονται οι υπηρεσίες μικροκινητικότητας τύπου ηλεκτρικό πατίνι, υποστηρίζεται ο διαμοιρασμός οχημάτων και διαδρομών και η κοινοχρησία ποδηλάτων. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς τώρα, ο στόλος γίνεται ενεργειακά πράσινος, παρακολουθείται και δρομολογείται ανάλογα με τη ζήτηση, λειτουργεί με ευέλικτο πρόγραμμα, ευέλικτες στάσεις και σε όλες τις πόλεις το τραμ που εξωστρακίστηκε από τους δρόμους στη δεκαετία του 60 και του 70, την εποχή δηλαδή της βασιλείας του αυτοκινήτου, επιστρέφει δρυμύτερο. Πόλεις παραδείγματα για αυτή τη βιώσιμη κινητικότητα είναι η Κοπενχάγη και το Άμστερνταμ. 36% των κατοίκων της Κοπενχάγης πάνε στη δουλειά τους ποδηλατώντας. Στο Άμστερνταμ, εκτός των πάρα πολλών ποδηλατοδρόμων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καθιερώσει διόδια για τους αυτοκινητιστές που μπαίνουν στο κέντρο της πόλης. Κάτι δηλαδή παρόμοιο με αυτό που έκανε το Λονδίνο το 2003. Το μέτρο αυτό βοήθησε πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας της πόλης. Στις εμπορευματικές μεταφορές τώρα θα υπάρξει βελτιστοποίηση χάρη στο 5G και την τεχνητή νοημοσύνη των διαδικασιών που αφορούν τα logistics και τις διανομές στην πόλη που θα γίνονται με ποδήλατα ή με drones. Ο τομέας των αερομεταφορών απαντά στις κατηγορίες ότι επιβαρύνει υπέρμετρα το κλίμα με διάφορους τρόπους. Με πράσινα αεροδρόμια, με πρωτοβουλίες που αφορούν στο σχεδιασμό και τα υλικά των νέων αεροπλάνων, με νέους αισθητά λιγότερο ρυπογόνους κινητήρες όπως αυτούς που διαθέτει ο νέος στόλος της Aegean και με τη χρήση βιοκαυσίμων, τα γνωστά ως SAF, Sustainable Aviation Fuel. Τα SAF που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές μέχρι και 80% και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες πτήσεις, παράγονται από όλων των ειδών τα υλικά. Χρησιμοποιημένο λάδι, φύκια, υπόλοιπα τροφών, παλιά ρούχα, μη ανακυκλώσιμα πλαστικά. Στα θετικά τους είναι ότι μπορούν να αναμειχθούν με κυροζίνη και δεν απαιτούν αλλαγή κινητήρα στα αεροσκάφη. Ωστόσο, το κόστος τους είναι πολύ υψηλό, είναι 5 φορές ακριβότερο αυτή τη στιγμή από τα μη εναλλακτικά και η παραγωγή τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε σχέση με την παγκόσμια ζήτηση για καύσιμα αεροσκαφών. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όμως το ευχάριστο είναι ότι έχουμε ένα καινούριο καύσιμο που κάνει τις πτήσεις μας βιώσιμες, λέει η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, γνωστή και ως IATA. Σε κάποιες χώρες λύσεις δίνονται με επιχορηγήσεις και κρατικές παρεμβάσεις όπως στη Νορβηγία που η χώρα υποχρεώνει τις τοπικές αερογραμμές στη χρήση 50% βιοκαυσίμων ή ακόμη στη Γαλλία που απαγόρευσε στην Air France να πετάει σε προορισμούς που εξυπηρετούνται με το τρένο. Κατά τα άλλα αναμένουμε νέες hybrid τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στο πράσινο αεροπλάνο του μέλλοντός μας. Τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει και αυτή εφαρμόσει πολλές φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες. Όμως, ενώ οι τρομακτικές στήλες του μαύρου καπνού που ανεβαίνουν από τις καπνοδόχους του Τιτανικού είναι μια εικόνα του παρελθόντος, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και αυτό ακόμη και αν οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν το λιγότερο ρυπογόνο μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων. Και μιλώντας για βιώσιμη ναυτιλία, με 1 λίτρο καυσίμου για 1 τόνο φορτίου που μεταφέρεται, ένα πλοίο ταξιδεύει 358 χιλιόμετρα, ένα τρένο 225 και ένα φορτηγό 41. Τρομερή διαφορά. Γι' αυτό και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν περίπου το 90% των παγκόσμιων εμπορευματικών μεταφορών και ευθύνονται για λιγότερο του 3% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Η αλήθεια είναι ότι η ναυτιλία ήταν από τις πρώτες βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο που ανέλαβε πρωτοβουλίες από το 2011 μέσα από ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Σήμερα, για να επιτύχει τους στόχους μιας βιώσιμης ναυτιλίας, ο κλάδος ερευνά νέες τεχνολογίες, υιοθετεί ελεγκτικά μέτρα που θέτουν αυστηρούς κανόνες για τη μείωση των εκπομπών των καυσίμων των πλοίων, φροντίζει την ασφαλή διαχείριση των καταλήπων στα λιμάνια και τη σωστή διαχείριση του έρματος. Είναι το θαλάσσιο νερό με το οποίο τα πλοία γεμίζουν τις δεξαμενές τους όταν δεν έχουν φορτίο για λόγους ευστάθειας. Εδώ ο κίνδυνος έγκυται στους βιοεισβολείς που μπορούν να επηρεάσουν τη βιοποικιλότητα μπαίνοντας σε ένα άλλο οικοσύστημα. Στην ατζέντα, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων μέσω καινοτόμων σχεδιασμών και ο εξηλεκτρισμός τους.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
Νη όπως Natura 2000. Το δίκτυο Natura 2000 το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι ως τον βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1992 καλύπτει 26.000 περιοχές και συνολικά το 18% της επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίζεται σε δύο βασικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα άγρια πτηνά. Οι προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται βάσει αυτών των δύο οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000 με στόχο να προστατευτούν οι σημαντικότεροι τύποι οικοτόπων, είναι 230 στην Ευρώπη, και τα απειλούμενα είδη στην Ένωση. Μαγευτικά μέρη όπως η Βάλια Κάλντα στην Πίνδο, η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, το δάσος της Δαδιάς, η λίμνη Κερκίνη, το θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου, η εθνική δρυμή του Ολύμπου, του Βίκου, της Σαμαριάς, το απολιθωμένο δάσος στη Λέσβο, το δέλτα του Εύρου, είναι κάποιες από τις 446 προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, περιοχές που καλύπτουν σχεδόν το 1/3 της επικράτειας, περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας μας. Στην πλειοψηφία τους όμως δυστυχώς, αυτές οι περιοχές παραμένουν παραμελημένες και ανεκμετάλλευτες, ενώ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας κατηγορεί διαχρονικά και μας βάζει και πρόστιμα για ελλειπή, ανεπαρκή και αποσπασματικά μέτρα που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Στην Ελλάδα τις περιοχές Natura διαχειρίζονταν μέχρι πρότινος οι επωνομαζόμενοι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Δυστυχώς η λειτουργία τους αποδείχθηκε προβληματική, γι' αυτό και η πρόσφατη φιλόδοξη δημιουργία μιας νέας κεντρικής δομής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και που θα αναλάβει την υποστήριξη των προστατευόμενων περιοχών και ουσιαστικά την εθνική πολιτική και τα σχέδια δράσης. Ως προς το προστατευόμενο αντικείμενο, οι περιοχές Natura θα χωρίζονται σε 4 ζώνες κλιμακούμενες προστασίας, από τον πυρήνα έως την περιφερειακή ζώνη, σε κάθε μια από αυτές δεν θα αντιστοιχούνται και συγκεκριμένες χρήσεις γης. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εκπόνηση ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που θα συγκεκριμενοποιήσουν τις χρήσεις γης και τις δυνατότητες συνύπαρξης του προστατευταίου αντικειμένου με ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε κάθε ζώνη. Μελέτες που θα νομιμοποιηθούν στη συνέχεια με προεδρικά διατάγματα. Κλείνω για την Natura 2000 με τη μελέτη που έκανε το 2017 ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Διανέωσης για τις περιοχές Natura και που καταλήγει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, αν ένα 40% των περιοχών Natura 2000 της χώρας αναδεικνύονταν και αξιοποιούνταν όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να εξασφαλίζει επιπλέον έσοδα έως και 2 δις το χρόνο και να εξασφαλίζει και περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας. Είναι άλλη μια μεγάλη ευκαιρία που η χώρα μας αφήνει ανεκμετάλλευτη. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αλλάξει άμεσα. Νη όπως νερό. Το νερό βρίσκεται στην καρδιά της αηφόρου ανάπτυξης. Οι υδάτινοι πόροι, αλλά και όλες οι υπηρεσίες που εξαρτώνται από αυτούς, είναι καθοριστικοί για την καταπολέμηση της φτώχειας, για την οικονομική ανάπτυξη και φυσικά για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ο έκτος από τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντα 2030 για την αηφόρο ανάπτυξη, που διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβρη του 2015 στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μιλά για την διασφάλιση για όλους στην πρόσβαση σε καθαρό νερό και αποχέτευση. Για μας, το νερό που τρέχει στη βρύση μας ή το καζανάκι που εξαφανίζει ότι υπάρχει στη λεκάνη μας είναι δεδομένα. Υπάρχουν όμως χωριά στο Πακιστάν και τα έχω δει με τα μάτια μου, όπου οι αποχετεύσεις είναι ανοιχτά χαντάκια στη μέση των χωμάτινων δρόμων, όπου σε πιάνει λιποθυμία από τη δυσοσμία. Υπάρχουν χωριά στην Αφρική, και έχω επισκεφθεί κάποια από αυτά, που οι κάτοικοι δεν έχουν πόσιμο νερό και δεν έχουν τρόπο να καλλιεργήσουν τη γη τους, γιατί η πηγή είναι ένα μόλις χιλιόμετρο μακριά και δεν ξέρουν πώς να φέρουν το νερό κοντά τους. Πράγματα αδιανόητα για μας. Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως παιδιά, πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με την παροχή ανεπαρκούς ίδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής. Η λειψιδρία, η κακή ποιότητα του νερού, η ανεπαρκής αποχέτευση επηρεάζει αλυσιδωτά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων. Το όραμα λοιπόν του 2050 για το νερό είναι ένας κόσμος όπου η διαχείριση του νερού και των πόρων του θα γίνεται προς το συμφέρον της ανθρώπινης ευημερίας και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων στα πλαίσια μιας ισχυρής οικονομίας. Στον πλανήτη μας νερό υπάρχει σε επάρκεια για να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες όλων μας. Όμως για κάθε τόπο οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, παραδείγματος χάρη, η πρόκληση είναι η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, η μείωση των αποβλήτων, η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες. Στην Ασία και τις περιοχές του Ειρηνικού, η βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βελτίωση στην πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό. Στη Λατινική Αμερική, η πρόκληση κοιτά προς τη δίκαιη διακυβέρνηση και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Δε Αφρική, μόνο το 5% των υδάτινων πόρων αξιοποιείται. Και η μέση ποσότητα νερού ανακάτοικο είναι 200 κυβικά έναντι 6.000 κυβικών στη Βόρεια Αμερική. Μόνο το 5% των καλλιεργήσιμων γεών αρδεύεται και λιγότερο από το 10% του υδροηλεκτρικού δυναμικού χρησιμοποιείται. Φαντάζεστε λοιπόν τι απέραντες δυνατότητες υπάρχουν. Και μιλώντας για Αφρική, κλείνουμε ταξιδιωτικά με το νι όπως Νείλος. Εδώ και χιλιετίες οι άνθρωποι διατηρούν με τον Νείλο σχέσεις ιδιαίτερες. Φοβούνται τις εκρήξεις του, λατρεύουν τη δύναμή του, προσπαθούν να τον καλοπιάσουν ή να τον τυθασεύσουν για να επιβιώσουν. Ο Νείλος, ο μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο με 6.600 χιλιόμετρα, διασχίζει 11 χώρες στην Αφρική και έχει μία λεκάνη που καλύπτει σχεδόν το 10% της γης της Ηπείρου. Περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται στα νερά του, στο Μπουρούντι, τη Δημοκρατία του Κονγκό, την Αιθιοπία, την Ερυθρέα, την Κένια, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, την Τανζανία και φυσικά την Αίγυπτο. Όμως η δημογραφική έκρηξη και η κλιματική κρίση δεν στέλνουν καθόλου αισιόδοξα μηνύματα. Στην Αίγυπτο μόνο 150 εκατομμύρια τόνοι εργοστασιακών λιμάτων καταλήγουν στον Νείλο, που επιβαρύνεται σε βαρέα μέταλλα με δραματικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Πηγή ζωής για την Αίγυπτο, ο Νείλος υπήρξε πάντα ένας ανεκτίμητος μεταφορικός δρόμος, καθώς έχει τη μοναδική ιδιαιτερότητα να κυλά από τον νότο προς το βορρά, αντίθετα με την κατεύθυνση του αέρα. Έτσι, τα ιστιοφόρα πλοία μπορούσαν να αφαιθούν στο ρούτου για να ανέβουν το ποτάμι μέχρι τη Μεσόγειο και να χρησιμοποιήσουν τα πανιά τους για να τον κατέβουν. Το να ταξιδέψεις στον ήλο, ακόμη και σήμερα, είναι μια θαυμαστή εμπειρία. Γιατί δεν είναι μόνο οι ναοί. Ο Αμπου Σιμπέλ, ο ναός του Κομόμπο αφιερωμένο στο θεό Κροκόδηλο Σομπέκ, ο Ετφού του θεού Γεράκι Όρο, η Έσνα ή το Λούξορ. Οι εικόνες της αγροτικής παρόχθειας πραγματικότητας είναι απόλυτα γοητευτικές, γιατί μας επιστρέφουν σε νοσταλγικές εποχές, πριν την κατασκευή του φράγματος του Ασουάν, όταν όλη η ζωή εξαρτιότανε από το ύψος του Νείλου. Όλα λοιπόν κυλούν στο ρυθμό του ζωοδότη ποταμού, παραδοσιακές φελούκες, μικρές ψαρόβαρκες, πολύχρωμοι καλλιεργητές μας πηγαίνουν πίσω στα χρόνια των Φαραώ και στα νιλόμετρα που μίλαγαν για μεγάλες πλημμύρες και υπόσχονταν εφορία και μεγάλες σοδιές. Ατέρμονη πηγή ζωής, ο μακρύτερος ποταμός του κόσμου εξακολουθεί να μας καλεί νοχελικά. Αν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α στο Ω» του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.